Жээнбек Рабилұлы, сәлеметсіз бе? Сіз Маңғыстаудағы мұнайшылардың жағдайымен танысып, оларға заңдық кеңес беріп келген екенсіз, сол туралы әңгімелеп берсеңіз.
Енді сол мынау ұсыныс болды. Болат Әбілов пен Жармахан Тұйықбай мырзалардан Жаңаөзенге Маңғыстауға барып қайтуға қарсылық білдіргем жоқ. Өзімде көкейімде тұрған нәрсе еді. Былтыр Жаңаөзенге барғам, былтыр бір 20 күн ереуіл болған кезінде барғам. 14 талаптың 11-іне келісім болып қайтқан едік. Биыл да бардым, маусым айының ортасында кешінде барып, ертеңінде бірден таңғы сағат 9-да Жаңаөзенге бардық. Жаңаөзенде ереуілші халық, митингке пикет жасап жатқан халық бар, бір 500-дей адам. Солардың ішіне барып, түрлі сұрақтар қойды.
Мұнайшылар қандай мәселелер бойынша көмек сұрап келді?
Сұрақтардың көбі, біз енді мынау талабымыз осы, ақшамызды көбейтсе, 1:8 деген коэффициентті қосса, 1:7 алынып жатыр ма, жоқ па білмейміз деген сияқты. Соның кейін мына жұмыс тоқтап тұр, біздің бірақ кредитіміз бар, судымыз бар, оны не істейміз деген сұрақтар төңірегінде болды. Мен айттым, бұл жерде екі түрлі жауап беруге болады. Біріншісі, тура үйде туған жоқ, туғанды үйде иман жоқ дегендей, мен заңгер болғаннан кейін турасын айтуға тиістім. Ал екінші бір жағы бар, бұл саясат. Саясатқа келген кезде шындықты бүгін көріп, саяси мәселені көбірек айту керек болады да. Сонда мен айттым, жалпы мен өз мінезімде саясатқа салмай осы құқықтық жағын айтқым келеді дедім. Сол халық та сөйтіп айтты. Бізге сол сіздің заңгерлік көмегіңіз керек еді, заңды білмей жатырмыз деп. Содан біздің мына тұрған тұрысымызды заңсыз деп айтты, ереуілімізді. Содан мен олардан құжат сұрадым, келісімшарттары, еңбек келісімшарттары, ұжымдық келісімшарттары, солардың бәрін қарап, талаптарын алдым қолыма. Максим деген кәсіподақтың төрағасы бар екен, Естай деген Қарашаев, Қажығалиева Наташа деген азаматтар сол жерде жатыр. Қағаздарын берді. Содан қарап бітіп, бір екі күннен кейін мен құқықтық қорытынды жасадым. Одан байқағаным, енді олар ереуілге шығын шыққанмен еңбек кодексінің 11 бабы бар. Осы ереуілді реттейтін. Сол талаптар жасалмаған. Соттың шешімі ереуіл заңсыз деп шешім шығарып отырған себебі сол. Бірінші ереуіл деген нәрсе қалай болады? Ереуіл жасау үшін бірінші сол ұжымның жұмысшыларының жиналысы өтеді. Ол жиналысқа жартысынан көбі келу керек. Немесе конференция өтеді де делегат болып келеді. Сол жерде талқыланады. Және талаптар дауысқа салынды, көпшілік дауыспен қолданады. Жиналыста қолданғаннан кейін ол талап болады. Жұмыс берушіге барады. Жұмыс беруші 7 күннің ішінде жауап беру керек. 7 күнде жауап бермесе, ол өзінің бітімгерлік комиссияға беретін адамдарын шығарады да, бітімгерлік комиссияның отырысы басталады. Осыдан басталады. Ол бітімгерлік комиссиясында бітпесе, еңбек арбитраж деген бір жағында. Ол республикалық көгіндегі қоғамдық бірлестіктер мен қайраткерлердің қатысуымен болатын нәрсе. Кемінде 5 адамнан кем болмау керек. Төрағаны өздері сайлап алады. Бітімгерлік комиссиядан кейін еңбек арбитражы, арбитражда шешілмеген жағдайда қайтадан жиналыс өтеді. Содан жартысынан көбі жиналады, бірақ 3-тен 2 дауыс мен қолдану керек ереуіл. Сондай ереуілді қолдаған кезде ғана сол күннен бастап жұмыс тоқтатылады, ереуіл басталды деген сөз. Осындай кезде бұл 11 бап орындалады да ереуіл заңды болады. Ереуіл заңды болған жағдайда локаут деген нәрсе бар. Бұл кезде ешкім ешкімді қудалап жұмыстан шығара алмайды. Ал бірақ газ мен мұнай саласы аса қауіпті сала болып есептегендіктен үкіметтің қаулысы бар. Ол жақта ереуіл болуға тыйым салынған дегенде, себебі үшінші бір адамның өміріне қауіп төндіретін орын болғандықтан ереуіл болмайды. Болмайды дегенде, яғни конституцияда құқықталып салмайды, бірақ ана 11 талапты орындап келгенде ғана болады да. А оған дейін шама келсе бітімгерлік комиссиясында шешіп, немесе сотпен шешу керек еді. Осыны мен енді айттым.
Ал мұнай компаниясы басшыларымен жолықтыңыз ба?
Сіздерге жауап бермес бұрын мен мына жұмыс берушілермен де кездігейін деп Қазмұнайгаздың басшыларымен, сол кісілермен жолықтым. Соның кейін мына өзім мұнайгаздың кәсіподағының Сүйебай Әділ деген жігітпен жолықтым, заңгері. Ерсайдың жұмыс берушілерінің орнына Адам Әділет деген азаматпен жолықтым, басшыларының біреуі. Солармен жолыға келе түсінгенім, енді талапты заңды қойса орындаймыз ғой дейді де, бірақ еңбек ақылары олардың жаман емес дейді. Енді ол кісілер сөйтіп айтып отыр. Бірақ мен айттым, жақсы. 1:8-ді сұрап отыр. Коэффициент қаражанбас. Өзін былтыр алмаған дейді. Ал енді 1:8-ді қаражанбас деп, біз оның біздің еңбек ақымызда төленіп отыр ол. Соны біз былтыр дәлелдегенбіз. Сотқа берген адамдар болды. Енді соны мен айттым, мен сіздер қазір адам шығарып жүр. Сол кезде маусым айының 22-сінде өзеннен 230 адам жұмыстан шығып кеткен болатын бұйрықпен. Қаражанбастан 150 болды адам шығып тұрған. Енді қарай келдік. Жарайды, олқылық кеткен екен жұмысшылар тарапынан. Ал сіздер тарапынан қандай олқылық кетті? Сіздер тарапынан кеткен олқылық, сіздер адамдарға, жұмысшыларға түсіндірмегенсіздер. Еңбек ақының қайдан құралғанын түсіндірмегенсіздер. 136 мың алып отырған адам бұл ақша қайдан құралғанын білмейді. Ішінде 7-8 коэффициенттің түрі бар. Ана түзету коэффициенті дейді, жаңағы салалық коэффициенті дейді, аудандық коэффициент дейді, көрдіңіз бе? Разрядаралық коэффициенттер, осының бәрін жұмысшы түсінбей отыр. Сондықтан оның көкейінде сұрақ мені жеп жатыр деп ойлайды. Сондықтан сіздердің кінәларыңыз сол. Жұмыстан шығарған адамдарыңызды қайта жұмысқа алыңыздар, түсіндіріңіздер, қосымша келісімшартқа отырыңыздар, ереуілге шықпайтындай. Ал енді бірақ қазір сіздер жұмыстан шығарып жіберсеңіз, артында білесіз ғой, бір адамның артында 5-7 адамнан жанұяда адам бар, қайда барады? Ал жұмыс берушілер ешкімді жұмысқа алмаймыз деп кесіп айтты. Шу бірден. Жараның аузын таңып қойғанмен бірдей болып тұр, ар жағы емделмеген, бұл асқынады, сыдау құсап деп жарылады деп сөйтіп айтып кеттік. Жаңаөзенде халық әлі тұр. Қаражанбастың жаңағы кеңсесінің маңайындағы адам әлі жүр.
Қазір Жаңаөзенде қанша адам ереуілдеп тұр екен?
Қазір Жаңаөзенде тұрған адам 2000-нің үстінде, 4000-дей болған жалпы. Ол енді ата аналары, келіндер, бала шағаларын бәрі шығып кетті ғой. Олар тұр, сол жерде қонып жатыр. Мына Қаражанбастың кеңсесінің маңайында жүрген азаматтар, жаңа жұмыстан шығып кеткен азаматтар, шығарып жіберген азаматтар.
Сіз Жаңаөзенге бара жатқан кезде полиция тексерген екен ғой.
Былтырғы өзен оқиғасына барганда, то кезде аэропорттон түсө сала такси жалдадым. Бирок таксиди өзүнгө деп жалдагам жок, Жетибайга деп жалдадым. Өзүн деп айтсам билип турмун мен, азыр соңуна жибермейтин да. Жетибайга деп жалдагандын өзүндө соңумуздан эки машина эрди. Содан бир 17 километр каладан чыккан кезде ГАИ токтотчу. Ошол тагы да болсо жаңы өзүнгө бардык. Адамдар менен сөйлөшүп кетип жатсак, тагы да артымыздан жаңы май кызматкери кууп жетти, машина ашыктан ашык кеп токтотуп айдады. Арткы эсикти ашып, документтериңиз деп текшерип, жаттаптыр метимсиз, жазбаңыз, жаттамай коюңуз. Сүйтөмчү деп арткы машина көрүп жазып жатыр, сүйтсе аны жүргүзүүчү жигит айтат, анан ичинде улуттук коопсуздук кызматынын азаматы отур деп. Сондай жагдай болду. Сонун кийин осы калада туруп жатырбыз, осы соңку 26 күндүн ичинде 4 үй ауыстырды. Конок үйгө бармаңыз деди жигиттер. Неге дейм, кауіптуу деди. Анан сизди сурап жаткандар бар, кай жерге кондук, кай жерге токтоду деп сурап жатыр, пыш-пыш аңгиме деп.
Сухбатыңызга рахмет.